Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijas. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu sadarināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debesis sargāja savus ganāmpulkus. Un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu autosietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģina bija redzama debesis pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā. Un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Amen. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu mums šodien esi klātesošs ar savu svēto garu. Svētī, uzturi, māci, vadi mūs Tava vārda patiesībā. Jo Tavs svētais vārds ir vienīgā mūžīgā patiesība mūsu grēcīgajā pasaulē. Amen. Kāds norvēģi mācītājs un teologs raksta. Mūsu izjūtas var svārstīties starp prieku un skumjām, starp vājumu un spēku, bet mūsu attiecības ar Dievu nemainās. Jēzus dēļ mums ir miers ar Dievu, kamēr vien turamies pie viņa ticībā. Turpretī Dieva miers ir kristietim dotā Dieva tuvuma iekšējā sajūta. Brīnumainais miers, kas iemājojas sirdī, ir augstāks par visu prātu un saprašanu. Šis miers spēja paveikt to, ko nespēja nekāds cilvēcisks spēks vai prāts. Proti, uzturēt mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu. Apjaušot šo patiesību, mūsu sirdī uzaust gaisma un prieks. Mums ir privilēģija iemantot abus šos stāvokļus. Mieru ar Dievu Jēzus dēļ un dievišķo mieru savā sirdī un prātā. Taču atcerēsimies kādu svarīgu patiesību. Sirdsmiers, pēc kura daudzi iekšēji tik ļoti kāro, var nākt tikai tad, kad ir iemantots miers ar Dievu. Bet ceļš uz šo mieru ir atgriešanās un ticība. Ziemassvētku laiks ir laiks, kad ja vien mēs gribam un ja vien mēs atveram savas sirdis, tad mēs varam sastapties ar tādu prieku, kas nav tikai tāda vienkārša sajūsmināšanās, bet gan tas ir tas prieks, kuru rada Dieva mīlestība uz mums un kura tālāk spēja no mums izplūst uz apkārtējiem. Svētajā zemē, kur savulaik staigāja un sludināja Jēzus Kristus, ir divas lielas ūdens tilpnes – Nāves jūra un Galilējas jūra. Un patiesībā tie abi ir ļoti lieli ezeri. Galilejas jūra ir dzīvības pilna, tās krastos zaļo zāle un aug koki. No Galilejas jūras izplūst upīte ar varenu nosaukumu. Šo upīti sauc par Jordānu, un šai upītē ir bijusi sava liela vieta kristietības vēsturē. Jordānas upīte savā ceļā saņemdama vēl daudz citu mazāku ūdeņu, ieplūst nāves jūrā. Bet savukārt nāves jūra tālāk savus ūdeņus redzamā veidā neatdod. No viņas neiztek neviens strautiņš. Tās krastos nezaļo koki, un viņas ūdeņos nav zivi. Tā ir mirusi jūra, kurā nav dzīvības. Un līdzīgi tas mēdz būt arī ar cilvēkiem, ar mīlestību. Mīlestība, kas ir saņemta, bet netiek dota tālāk, tā ir mirusi mīlestība. Un ir miris tās saņēmējs, lai arī miesā šķiet, ka viņš vēl ir dzīves. Mēs cilvēki savā dzīves gājumā visu laiku kaut ko gaidām. Neiedziļināsimies sīkāk, kad, ko, kā, bet ir tā lieta, ka mēs visu laiku gaidām. Tas ir mūsu dzīves nebeidzamais process, uz kaut ko tiekties, gaidīt, dažkārt sagaidīt. Tomēr tas, ko mēs gaidām Ziemassvētku laikā, ļoti atšķiras no visa cita, ko mēs gaidām ikdienā. Jo šai gaidīšanai ir izteikti gaišs raksturs. Jo mēs zinām, ko mēs sagaidīsim. Un Ziemassvētki būs katrā mājā. Un šai gadījumā nav tik ļoti svarīgs katra mūsu ticības lielums. Un tā droši vien nav tā mēraukla, kas nosaka Dieva mīlestību uz katru no mums. Jo citādi jau Dievam nevajadzētu mūs tik dārgi atpirkt caur Jēzus Kristus miesā nākšanu toreiz pirms 2000 gadiem. Jo patiesi, kāpēc tad Dievam gan būtu jāsūta savu dēlu pasaulē? Viņš taču būtu varējis ar vienu pirksta mājienu visu sakārtot pēc sava prāta. Viņš ir radījis debesis un zemi, viņš ir radījis visu, kas ir redzams un neredzams, un tomēr viņš nolaidās līdz mūsu zemes stāvoklim, lai savā mīlestībā uz mums kļūtu par vienu no mums. Dieva mīlestība ir parādījusies tā, ka nevis mēs esam Dievu mīlējuši un visā viņam paklausījuši, bet gan, ka viņš mūs ir tik ļoti mīlējis, ka nav pats sevi saudzējis mūsu atpirkšanai no velna un no nāves varas. Viņš nākdams pasaulē mums ir atgriezis atpakaļ, ne vairāk, ne mazāk kā nemirstību, ticībā uz viņa nopelnu mūsu labā. Viņš dzīvoja mūsu vidū, viņš nomira par mums, par to, lai iemācītu mūs mīlēt. Rakstnieks Clive Staples Lewis, viņš ir arī teologs, savā brīnišķīgajā parodijā, kas latviešu valodā ir iztulkota kā Skrūšņoras vēstures sarunā, par Dieva īpašībām ir divu velniņu starpā iepinis tekstu. Grāmata ir par to, kā viens vecs velns apmāca savus mazos velniņus pasaulē kaitēt kristiešiem. Un tur viens velniņš saka otram: es tomēr nesaprotu to mūsu ienaidnieku. Tas viņa leksikā ir Dievs. Kā viņš var mīlēt un cilvēku atstāt brīvu? Mīlēt tas taču nozīmē otru iegūt savā īpašumā, padarīt par savu daļu, beigās apēst to otru, bet viņš mīl un viņš atstāja cilvēku brīvu. Dievs cilvēku ir radījis kā īpaši izredzētu starp visām citām radībām. Viņš negrib mūs saistīt. Un tajā pašā laikā atlaižot mūs vienus pašus šajā pasaulē, viņš zina, ka mēs pazudīsim. Tādēļ viņš mums ļoti daudz ļauj, bet laiku pa laikam pamāca, atgādina, lai mēs nepazūdām. Tā mūs visus mīl Dievs, bieži vien ļaujot ļoti tālu no viņa aiziet un atstājot katru no mums brīvu savā izvēlē, kā mēs gribam rīkoties. Katru Ziemassvētku, kas mēs atceramies to, ko Dievs mūsu labā ir izdarījis, sūtīdams pats sevi šeit Jēzus Kristus personā, lai kļūtu par vienu no mums un lai mūs vairs nekad neatstātu, kā viņš pats to ir solījis līdz pasaules galam. Dievs ir mīlestība, un īsta mīlestība nepazīst bailes. Bailes ir tad, ja mēs baidāmies palikt vieni, ja mēs jūtamies nedroši un nepasargāti šajā sarežģītajā pasaulē. Dieva mīlestība uz mums un mūsu paļāvība uz šo Dieva mīlestību, kura nekad nebeigsies, spēj pārvarēt jebkuras bailes un jebkuru nedrošības sajūtu. Caur šo Dievu mīlestību uz mums arī mūsu dzīvēs ienāk paļāvība, drošība un savstarpēja piedošana. Dievs ir liels, viņam nav neiespējamu lietu, un tomēr mums viņš ir atstājis izvēli. Cik daudz mēs viņam varam un gribam uzticēties. Šī mūsu mēraukla, kā mēs varam, un gribam šodien paļauties uz Dievu, tad arī nosaka mūsu ikdienas priekus un raizes. Tas nosaka to, cik ļoti daudz mēs varam priecāties un priecājamies par to, kas mums ir, vai arī cik daudz raizējamies par to, kas mums nav. Tas, ko Dievs mums ir dāvinājis ar Jēzus Kristus nākšanu pasaulē, stāv pāri visām laicīgām lietām. Viņš Jēzu Kristu ir nācis pie katra no mums. Arī pie tiem, kas viņu nepieņem. Viņš mums gada tumšākajā laikā ir dāvājis gaišākos svētkus, mīlestības un piedošanas svētkus. Mums var atņemt daudz ko. Mums var atņemt mūsu, piemēram, sociālās garantijas, stāvokli sabiedrībā, mantu, visu, ko mēs savā cilvēciskajā spēkā ar savu neatlaidību un drosību esam ieguvuši. Tas viss ir pārējoši. Neko mēs projām no šīs pasaules nepaņemsim, bet ir lieta, ko mums nevar atņemt. Un šī lieta ir Dieva dotā mīlestība. Mīlestība, kādu Dievs ir dāvājis, un ir licis sajust tikai un vienīgi cilvēkam. Un tā nav atkarīga no bagātības, no tava stāvokļa sabiedrībā. Tā ir dota ikvienam, kurš to ir gatavs ņemt. Patiesība jau ir tā, ka katrs normāls cilvēks savā dzīvē grib piedzīvot brīnumu. Grib neticamus stāstus. Grib nokļūt, nu pasaku zemē, piemēram. Šīs zemes dzīve mums visiem ir problēma pilna, un ja šo problēmu kādreiz pietrūkst, tad mēs paši tās ātri vien mākam radīt. Tāda ir pasaule, kurā mēs esam vienmēr sveši. Un tāpēc jau mēs ilgojamies pēc citas, pēc pasaku pasaules, un visas pasaciņas cilvēks savulaik ir sacerējis, lai piepildītu savas šeit it kā nepiepildāmās vēlmes. Un Ziemassvētki nāk pie mums ar pasaku sajūtu, ar brīnumainiem tēliem, ar vecīti, ar rūķiem, ar sniegbaltīti, ar dažādiem citiem varoņiem. Tie ir Ziemassvētki. Un tomēr paši Ziemassvētki ir īsti. Tas nav izdomāts stāsts. Tā nav pasaciņa, kur blakus vecītim un eglītei ir Bētlemes silīte. Ziemassvētki ir Dieva īstenības izpausme pasaulē, kas meklē prieku. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Tā teica eņģelis Ganiem Bētlemes pievārtē vēsajā Ziemassvētku naktī. Un tāpēc jau mēs arī novēlam viens otru nevis mierīgus, nevis bagātus, dāsnus, svētītus, bet gan priecīgus Ziemassvētkus. Jo Ziemassvētkos taču piedzima prieks, pie kura ir daļa ikvienam pasaules cilvēkam. Ziemassvētki vienmēr ir brīnums. Katru gadu no jauna. Un tagad mēs jau zinām, vai mēs nojaušam, kas notiks, mēs plānojam. Notiks saviesīgi kopīgi pasākumi, būs vakars baznīcā, būs ģimenes Ziemassvētku kopīga svinēšana, jo tie ir kļuvuši par ģimenes svētki. Bībelē rakstīti vārdi, kad bija mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērnu dabu. Žēl dažkārt, ka esam pazaudējuši to pirmo sajūtu, kāda bija bērnībā un kāda vispār bija toreiz pirmajos Ziemassvētkos, toreiz, kad Kristus nāca mūsu pasaulē. Kā bija tad, kad vēl nebija tradīcijā ienākuši mūsu Ziemassvētki? Kādi bija tie tālie pirmie Ziemassvētki pirms vairāk nekā 2000 gadiem? Toreiz kaut kas tuvojas. Un toreiz tie, kas to sāka nojaust, sāka tam uzticēties, tie to manīja, jūta. Tie, kas to centās tikai saprast, nevisai. Jo toreiz bija vēl viena diena pirms. Un katrs vēl bija savā ceļā. Kāds gāja, kāds gaidīja, kāds domāja, bet bērns to visu redzēja sapnī. Un viņš bija priecīgs. Jo viņš redzēja, ka piedzims pasaulē starp cilvēkiem, kuri ne visu saprot un kuri nevienmēr ir gudri. Un viņiem vajag iemācīties mīlēt savus tuvākos un uzticēties viņiem. Visa Dieva pasaule toreiz bija sastingusi un gaidīja, kad viņa sapnis beigsies un sāksies piedzimšana. Jo Ziemassvētki ir tādi, ka Dieva sapnis pār pasauli beidzas un sākas Dieva īstenība pasaulē. Ziemassvētki ir kā pasaka, bet labā nozīmē. Tie ir Dieva īstenības izpausme mūsu grēka samaitātajā pasaulē. Nāca lielā piedošana. Caur Dieva adventu, kas nāca pasaulē kā parasts bērns, pasaulē piedzima ticība, cerība un mīlestība. Gods Dievam augstībā. Un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Āmen. Priecīgus jums Ziemassvētku!